بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Setelah kita mendengar cerita yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah tentang seseorang yang bermajlis bersama Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana ketinggian ilmunya, ketinggian ibadahnya, kezuhudannya, namun ternyata itu bukan sebagai jaminan untuk kemudian selamat dari fitnatus syahawat atau fitnatus syubuhat. Namun yang menggeret ar-rajalah sampai kemudian terbunuh di dalam kekufurannya kepada Allah Azza wa Jalla karena persoalannya fitnatus syahawat. Di saat Musailamatul Kadzab menawarkan emas dan perak. Di saat Musailamatul Kadzab menawarkan nis setengah dari kekuasaannya. Lalu dia mengorbankan akhiratnya barakallahu fikum. Berarti berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sesuatu yang sangat mahal harus dipertaruhkan. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian menjadikan dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dia meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena secuil duniawi. Musailamah kadzab tewas, dia juga terbunuh di tangan saudaranya Umar ibn al-Khattab sebapa. Tewas barakallahu fikum. Dunia dia tidak dapatkan. Sementara kemuliaan yang Allah telah berikan buatnya untuk di dunia, kemuliaan untuk di alam barzakhnya, kemuliaan untuk di alam akhiratnya, dibuang begitu saja. Berarti ini kerugian yang sangat besar barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, karena dahsyat dan mengerikan ujian yang akan terjadi menimpa orang-orang yang memegang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah berpesan, "Attu 'alaiha bin nawajid." Gigit sunnah Rasul alaihi salatu wassalam itu dengan gigi geraham. Kita punya gigi seri, kita punya gigi taring, geraham. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh menggigitnya dengan gigi geraham. Berarti kan harus dengan kuat. Berpegangnya dengan kuat. Karena ujian dan cobaan di saat memegang sunnah Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah sangat besar. Yang paling membahayakan kita sesungguhnya bukan karena syubhat, alhamdulillah kita sudah belajar loh ya. Belajar ilmu, tahu mana syirik, mana kufur, manal haq, manal batil. Tapi yang paling mengerikan pada perjalanan orang yang sudah mengerti al-haq ini terkait dengan fitnatus syahawah. Tawarkan, Pak Ustaz mau nikah ya sama adik saya loh. Misalkan satu, gaji ditawarkan mau berapa? Misalkan rumah ditawarkan, ya siapa ndak kebelinger mendengar itu, barakallahu fikum. Dan kenyataannya memang dia memilikinya, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatir, yang aku takutkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya atas kalian dunia. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya yang sudah terdidik, yang sudah terlatih hidupnya dalam kefakiran. Mereka sudah terdidik dan terlatih dalam perjuangan, dan mereka sudah terdidik dan terlatih, lengkap pendidikannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan dibentangkannya atas kalian dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu dalam hadith Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk menggigit sunnah ini dengan cara alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidi. Lakukan, kerjakan. Yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati. Lindungi diri kalian, jaga diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Ini langkah yang diberikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menjaga nikmat sunnah ini, barakallahu fikum. Kita benar-benar konsekuen melaksanakannya. Salah? Ya. Itu adalah sifatnya manusia. Tapi sunnah mengajarkan segera kembali, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang engkau lakukan, engkau akan kembali menjadi terhormat. Mungkin setan merasa sudah binasa ini orang, hancur orang ini dalam tanggap. Ternyata ada pintu kebaikan untuk mengembalikan posisi dirinya menjadi terhormat, yaitu membuka pintu taubat, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kan setan pintar loh, tidak kemudian membiarkan orang yang salah ini lalu kemudian gampang untuk bertaubat. Bagaimana dicegah? Mas, kamu ini orang terdepan loh, kamu ini orang tertinggi loh, kamu ini orang terhormat. Itu semuanya loh murid-muridmu yang mengingatkan kamu, yang menasihati engkau, yang menegur. Itu murid-muridmu. Mulai gengsinya muncul. Rahimani wa rahimakumullah. Berat baginya. Digambarkan seolah-olah kalau dia ngaku salah, keliru, akan rendah. Tidak. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam surga sebagai hadiah besar. Allah Azza wa Jalla melarang, jangan dekati pohon ini. Nikmat di dalam surga sudah didapatkan. Beliau tercipta dari tangannya, oleh tangannya Allah Azza wa Jalla. Allah muliakan sampai Allah perintahkan malaikat itu sujud kepadanya. Allah posisikan dia di dalam surga. Allah mengatakan, jangan kau dekati pohon ini. suratan takdir Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam telah mendahului hidupnya. Mau tidak mau dia harus terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Sampai kemudian dia mendekati. Oleh karena itu al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah termasuk dari aslul khataya, usul al-khataya, dasar kesalahan dan dosa itu ada tiga. Yang pertama adalah al-kibru. Ini yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaih. Di saat Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salat wassalam, aba wastakbara. Kedua, al-hirsu. Al-hirsu artinya sifat rakus yang ada pada dirinya. Al-hirs. Bagaimana kata beliau? Seperti hirsnya Nabiullah Adam alaihi salat wassalam. Nah, ini adalah asal muasal kejahatan hidup di muka bumi ini. Ini dia. Nabiullah Adam sudah tempatkan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Telah dimuliakan mulai dari penciptaan dengan tangannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah faqal malaikat. Nabiullah Adam lebih dimuliakan dengan di hadapan para malaikat oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata barakallahu fikum mendekati pohon. Dan yang ketiga aslul khataya adalah al-hasadu, hasad yang telah memberanikan saudara putranya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam membunuh saudaranya sendiri. Ini asal kejahatan di muka bumi ini. Sombong, kemudian sifat rakus, kemudian al-hasad, sifat hasad, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, di saat kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan Nabiullah Adam, keluarkan dari dalam surga, melalui upaya setan iblis berbagai macam cara untuk menggoda barakallahu fikum keluar dari dalam surga. Iblis menyangka kalau dia sudah membinasakan Adam, ternyata Allah bukakan pintu taubat bagi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dia dikeluarkan dari dalam surga. Setelah itu dia membuka taubat seperti orang yang tidak berdosa lagi untuk dikembalikan ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Kemarin hadiah, sekarang melalui perjuangan pengorbanan untuk mendapatkannya dikembalikan dalam kondisi yang lebih baik. Betapa banyak orang yang maaf-maaf saja. Kondisi dia setelah berdosa, terjatuh dalam dosa, kemudian bertaubat, itu lebih baik daripada kondisi dia sebelum dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Sekarang mulai berhati-hati, semakin memperbagus diri, semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, semakin terus dia semangat ini, semangat itu, barakallahu fikum. Kondisi dia lebih baik daripada kondisi sebelum dia melakukan kesalahan. Dan tapi ingat, kalau dia membuka pintu taubat, barakallahu fikum, jadi termasuk dari penjagaan dan perlindungan kita terhadap sunnah yang dihadiahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat kita melakukan kesalahan dan kekeliruan, kita segera kembali untuk bertaubat kepada Allah. Mengaku barakallahu fikum. Jujur, Allah tidak akan menghinakan engkau. Jikalau engkau telah bertaubat, mungkin anda merasa, aduh, dikucilkan ini itu. Perasaan. Dan bisa saja Tetapi engkau yang sudah membuka taubat di hadapan Allah, engkau adalah orang yang mulia. Barakallahu. Bagaimana tidak? Taubat itu adalah pengamalan ilmu kita. Ilmu kita kaji adalah taufik dari Allah. Berarti taubat yang kita buka di dalam hidup ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau orang tidak mendapatkan taufik, walaupun dia mengerti salah dirinya, ada saja pembelaannya. Ada saja dia lekaliku kesana kemari beralasan ini. Lupa, atubu ilallah, astaghfirullah, ana salah ya akhi. Kan gampang loh ya. Tapi karena tidak mendapatkan taufik dalam bab itu. Dalilnya bagaikan matahari di siang bolong. Anda itu salah loh. Anda itu keliru. Tapi berat untuk mengatakan dia salah, dia keliru. Berbulan-bulan berlalu, ini berlalu. Ya. Sampai ribut. Baru. Ini bagaimana? Dan termasuk dari kita menjaga nikmat sunnah itu. Di saat kita salah dan keliru, kita segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang menegur kita, semoga saudara kita yang datang menegur kita ini, dia membawa taufik dan hidayah untuk kita kembali segera kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, setan tidak akan memuluskan jalan kita menuju taubat. Karena bila memuluskan jalannya, berarti ini kegagalan baginya. Makanya digambarkan, dibayangkan, ini, itu, sama kan? Seperti kita yang mungkin diuji dari sisi finansial, diuji dari ini, dulu makmur di hadapan kedua orang tua, senangnya pulang dah bawa hadiah, pulang ini, pulang itu. Misalkan sekarang setelah mendengar dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, mengerti halal dan haram, dia tinggalkan, takut kepada Allah, ingin menegakkan sunnah Rasul alaihi salat, perubah total. Menentukan perubahan, akan ada ujian datang. Menjadi omongan umiknya, abnya mungkin, rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Nah, seperti ini barakallahu fikum, namanya hidup. Tidak ada seorang pun yang akan berjalan di atas kelurusannya, kecuali akan ada upaya untuk dia bisa bengkok jalannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Oleh karena itu saya tutup dengan ucapan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa wulatum amri min ba'dihi sunana. Kata beliau, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah meniti jalan dan telah dilalui dan ditempuh oleh ulatul amr, pemimpin setelah beliau, sunanah. Al-akhdhu biha, mengambil jalan itu, sunnah tersebut yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditinggalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, i'tisamun bikitabillahi wa quwwatun ala dinillahi. Maka ini adalah sikap i'tisam, berpegang teguh terhadap kitabullah, dan sebuah kekuatan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, laisa li ahadin tabdiluha wala taghyiruha, tidak boleh bagi siapapun untuk kemudian mengganti, menukar dan merubahnya. Makanya yang dikatakan oleh para ulama, barakallahu fikum, yaitu permasalahan hidup ini adalah bukan karena kita mampu berkarya, mampu berbuat, mampu ini dan mampu itu. Tetapi permasalahannya adalah mampukah kita menjaga karya-karya ini minal mufsidati wal mubtilat, dari hal yang akan merusak karya kita dan dari hal yang akan merusak, membatalkan karya kita. Ini yang terpenting. Terkadang kayak, oh dia yang paling depan, oh dia yang paling ini, oh dia, saya, dan seterusnya. Jadi dikelompokkan dirinya orang yang paling terdepan di dalam berbuat, paling terbanyak di dalam berkorban, paling ini, dan seterusnya. Dikelompokkan ini dia, ya Ustaz ini, ah itu. Jangan begitu. Yang dibimbingkan kita oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah, mampukah engkau menjaga dan mempertahankan amal karyamu di atas sunnah itu dari hal yang akan merusaknya dan dari hal yang akan membatalkannya. Yang kedua, yang harus kita ketahui, kita tidak takut dan tidak khawatir dari orang-orang yang akan melakukan perubahan sunnah terhadap diri kita sendiri. Karena benci, karena ini, karena itu. Yang kita khawatirkan dan takutkan adalah apabila ada upaya menukar, mengganti, merubah, merusak dari diri kita sendiri. Loh kok bisa? Iya. Rasul alaihi salatu wassalam yaqul di dalam khutbah hajat beliau, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita yang merusaknya karena jiwa kita yang sudah jelek. Bagaimanapun kuatnya musuh dari luar untuk merusak sunnah yang kita pegang erat-erat, sementara jiwa ini mendukung, menopang, tidak akan yadhur, membahayakan sedikitpun barakallahu fik. Ngerinya kalau kemudian dari diri kita ini ada niatan, kemauan, keinginan yang jelek. Ini yang membahayakan barakallahu fik. Maka beliau mengingatkan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada seorang pun yang berhak untuk kemudian menukarnya, menggantinya. Wala nazar fil amr khalafaha. Dan jangan sampai ada orang yang menengok, menoleh, melihat, mengkaji perkara yang menyelisihinya. Faman ihtada biha fahuwa muhtadin. Wa man istansara biha fahuwa mansur, wa man tarakaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minin wallahu allahumma tawalla wa aslahu jahannama wa sa'at masira. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir dengan sanad yang sahih. Siapapun yang berupaya untuk mencari bimbingan hidupnya melalui sunnah, lalu meminta pertolongan dalam hidup dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dia menjadi muhtad, orang yang berpetunjuk, dan dia menjadi orang yang mansur, tertolong selalu barakallahu fikum. Semua kita yang hadir di sini dan mungkin kaum muslimin kita yang sedang menyimak, ahlus sunnati wal jamaah mengakui dan meyakini tentang bagaimana Allah memberikan pertolongan di saat dia mengenal sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Dia akan menemukan sekian banyak kebaikan yang dia dapatkan dalam hidup. Tenang, iya. Tenteram, iya. Tidak gelisah, iya. Dia dapatkan semuanya, insyirahus sadr. Dadanya lapang. Kalau dulu mendapat ujian sempit, tidak ada istilah sabar. Yang ada adalah kambing hitam. Dicari, dicari, dicari. Kamu, gara-gara kamu, ini, itu. Ketika mendapatkan nikmat, oh, akuismenya muncul. Saya. Memang saya yang mengatur ini, saya yang itu, saya yang ini. Tapi setelah mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, apa yang terjadi pada dirinya? Barakallahu fikum. Berbeda rahimani wa rahimakumullah. Yang ada adalah alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Yang ada adalah ya qadarullah ma syaa fa'al. Semuanya ini sudah ditentukan. Ya, kita mau apa? Kan kita ini berjalan atas suratan takdir. Inilah dia berkah. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kehidupan dunia yang menjadi tempat ibtila. Apa yang kau rasakan ini? Ini kehidupan surga loh. Ini dia kehidupan surga. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, anda tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah jika engkau tidak menjadikan dunia ini sebagai surga. Ini dia gambarannya. Barakallahu fikum. Nikmatnya hidup di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menemukan ketertolongan di dalam hidup. Ini dibantu. Walaupun mungkin tidak dibantu dengan langsung hutang 1000 dibayar 1000, tetapi dibantu lewat jalur yang lain. Ya, barakallahu fikum, kita tidak merasa terbebani, kita semangat mencari gantinya, terus ada untuk kemudian kemauan keinginan yang keras untuk cepat membayarnya. Kalau dulu kan, enak saja. Ya, berhutang sekian santai. Terus nanti besoknya dapat, tidak ada kebayang. Tapi sekarang setelah dia mendengar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ini semuanya barakallahu fikum nikmat yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan di dalam hidup ini. Kondisi kebaikan yang kita petik melalui sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kondisi ini harus dijaga selalu. Ayo, jatuh bangun lagi. Kita gandeng istri kita, kita ajak anak-anak kita. Kalau kita kurang misalkan, ayo di sana ada orang yang siap untuk membantu beban agama anak kita. Kita titipkan. Terus kita bersemangat untuk membantu apa yang dibutuhkan. Barakallahu fikum. Karena tidak ada semua kebaikan yang kita rasakan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah kebaikan atau perjuangan di saat kita melibatkan sekecil apapun diri kita di dalamnya. Rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir, jangan takut engkau tidak mendapatkan bagian dunia karena engkau telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita hidup di dunia ini, suratan takdir itu sudah ada. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak akan pernah tertukar. Waduh, semestinya saya yang kaya kok, saya yang banting tulang peras keringat, ini cuma duduk-duduk bayi yang ngumah. Kok salah? Barakallahu fikum. Semuanya sudah. Mau jelek, mau baik, sudah ada dalam surat. Kalau sampai kita menimbang dan menghitung-hitung, menimbang kebaikan kita dengan dunia, hati-hati, ini bahaya loh. terkait dengan urusan kehidupan dunia dan hajat kebutuhan kita, kebutuhan istri, kebutuhan anak itu sudah ada dalam suratan Barakallahu Fikum. Bapak cuma penyalur saja loh, jangan sombong. Nanti aku kamu ini sudah saya berikan ini, berikan itu, sudah saya ini, wah diungkit-ungkit di hadapan anaknya. Demikian juga al-um. Anda itu hanya sebagai perantara rezeki anakmu ini sampai kepadanya. Bu, jangan begitulah. Ajari yang baik. Didik dia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena semuanya tidak ada yang terluputkan. Anak tidak mungkin pernah berubah takdirnya pindah ke orang tuanya. Begitu sebaliknya. Barakallahu fikum. Betapa banyak kan? Orang tuanya ya biasa, tapi anaknya punya. Ya bisa ini, bisa itu, menghasilkan ini. Kan itu perjalanan hidup. Barakallahu fikum. Nah, ketahuilah bahwa tidak akan mengurangi rezeki hidupmu dengan engkau tabah dan sabar menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak akan menambah rezeki engkau dan engkau korbankan sunnah lalu berkiprah lalu nimbrung ke dunia, tidak akan merubah ketentuan. Berarti sabar engkau menjalankannya. Engkau telah mendapat yang terbaik di kehidupan dunia ini, telah menjadikan dunia ini sebagai surga, pertahankan untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah dimanapun dia berada. Kita sama-sama meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar terus diberikan taufik istiqamah di atas sunnahnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Tengah telah viral yaitu pernyataan salah satu da'i rojak di Lombok yang mengatakan makam Tai Acong. Lalu atas dasar itu mereka yang tersinggung lantas membakar pondoknya. Apakah hal itu berdampak juga pada pondok kita Salafiyin di Lombok, Ustaz? Alhamdulillah sampai hari ini belum barakallahu fikum. Ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya memang bukan baru sih. Dari awal. Ya. Ketika terjadi dialog terbuka. Debat terbuka. Dari tuan guru yang ada di Lombok. Dengan Yazid Jawas bisa dilayani. Sampai yang menyaksikan mata gemetar. Gemetar kenapa? Ini wong datang ke masjid bawa parang. Siap. Itu awal. Mulai kemudian berdampak. Ini bukan saja sekarang ini masjid kemudian terbakar. Jadi sebelumnya. Pembakaran gudangnya untuk masjid. Penghancuran pondok pesantren. Ya di Lombok itu. Jadi rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di beberapa tempat ya mereka tidak bisa masuk. Alhamdulillah kita bisa masuk di sebuah masjid rahimani wa rahimakumullah. Semuanya fadlu minallah ya azza wa jalla. Ya tentu sekali lagi benar-benar ini merupakan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada hari ini belum ya menemukan dampak. Kalau yang dulu sebentar ada intel sebentar ini datang ke pondok pesantren nanyai ini ada hubungan enggak dengan itu, ada link enggak, mana surat izin operasionalnya, bagaimana hubungannya dengan masyarakat, ya itu imbas dulu barakallahu fikum dari awal kita mulai berdakwah rahimani wa rahimaku. Apa nasihatnya bagi wali santri yang memiliki cita-cita untuk anaknya agar jadi dokter? Tentu nasihat saya barakallahu fikum, keselamatan diri dan keselamatan anak tidak akan bisa ditukar oleh apapun juga. Keselamatan diri dan keselamatan anak keturunan kita tidak akan bisa ditukar oleh apapun juga, tidak bisa dibandingkan atau ditimbang, diganti oleh apapun juga. Maka jangan sampai berniat yang ke arah dunia lalu kita kemudian mengorbankan akhirat. Jangan. Ini pintu yang sangat berbahaya barakallahu fikum. Ya, mungkin kalau kita kepingin anak saya jadi dokter ini, dokter itu, rahimani wa rahimakumullah, Bu, coba untuk menuju ke arah sana itu apa toh yang harus dilakukan oleh putra Anda? Apa yang mau diperbuat? Kan begitu. Cari. Kalau ternyata harus mengorbankan akhirat, keselamatan diri, keselamatan anak keturunan tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari syaitan dan diri. Barakallahu fikum. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwan yang telah datang dari tempat yang jauh untuk at-tazawur, membuka majlis, duduk bermajlis. Barakallahu fikum. Semoga langkah ikhwanuna dan mungkin juga membawa keluarganya diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan yang lebih baik. Allahumma amin. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang punya andil kebaikan ini terjadi. Barakallahu fikum. Tidak ada kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.